Mondoñedo, Sintileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Bo día.
Bo día, Félix. Bo día a todo mundo.
¿Gústalle a vostede o xamón?
Home, vaya pregunta.
A ver, a que non lle guste.
Bueno, ¿qué faríamos? Non me gusta polo oso. Polo oso non me gusta, polo resto.
Digo, ¿qué faría vostede se vai conducindo por unha estrada e ve que esta está chea de xamóns, eh? Un camión acaba de pasar, tivo un pequeno accidente, soltou toda a carga pola estrada, unha carga de bo xamón. Que faría vostede?
Pois depende do curao que estea. Si é xamón casi vivo, non. Pero se é xamón curao, eu, por si acaso, pararía.
Por
pa
si
ver,
acaso.
Para ver como está o produto, non sabes?
Bueno, hai no mar, hai unha lei que digo, o que chega á costa é de quen o colle. Non sei se isto tamén podría ser transportable a estrada. O que aparece na estrada é de quen o colle.
Home, eu entendo que unha vez que xa caeron é que, pues, que vai cubrir o seguro, entón pues, xa aproveitalos, digo eu. Algún amigo queda en mal estado, pero que quede máis ou menos, pois pues, olle, nunca ve mal así un premio de principio de mes.
Claro. O que estaría feo sería xa montar un, pues eso, un posto ambulante de venda de xamón aproveitando a coxuntura. Eso non, pero bueno, levar un pa casa, que se vais a perder aí, né? O no calor, pues oye, que mellor que...
Sí, sí. Mellor que se me perda a mí na bodega.
Efectivamente. Se me vai perder pola calor, sei, que veña por o meu comedor.
Non sei se podrá pillar. Pero, entendo que sí, porque unha vez que caeron, non creo que o recollan pa vender.
Pues,
ou sí,
seguramente,
como se aproveita todo.
Este mazado, para lonchear, non? Quero dizer, o sí. Mellor enteiro, pero despois loncheado, pues, xa disimulase máis. Bueno, pues isto pasou, pasou, en donde foi? En Andalucía, me parece, non? Que un camión foi deixando a carga e pues, había xente que aproveitaba e que dixía, pues, xa que está aí, pues veña, vamos a tomar un pique de xamón.
É que xa é unha boa propina po día.
Sí, sí, sí.
Rematar con un xamonciño sin ter que comprar rifas.
Efectivamente, a rifa do xamón, a mítica rifa do xamón das tómbolas, por exemplo, no San Froilán,
aí
que vai todos os anos. Máis asunto, señor Fernando, como anda de pelo vostede?
Bueno, a verdade é que teño boa genética neso, a comparanza do que dicen as novas, porque eu o outro día cando lín aí unha nova de que casi o 50% dos españoles somos calvos, pois a mí non me parece tampouco que sexamos tantos.
Bueno,
por lo menos eu, cando vou por aí, non vexo un de cada dos calvos.
Bueno, porque vostedes nos homens non se fixa tanto. Se foran as mulleres...
Pode ser eso.
Vou ler a nova. Textual. España ostenta un récord que sorprende e preocupa partes iguales. Es el país con mayor porcentaje de calvos de toda Europa. Lo dice el último estudio elaborado, bueno, por Medicare. El 44,5% de los hombres españoles sufre alopecia, una cifra que sitúa al país por delante de potencias vecinas como Italia, 44, Francia, 44,25, Alemania, 41,24. ¿A qué se debe que tengamos peor pelo? ¿Qué teoría ten vostede? ¿Cal é a súa teoría conspiratoria?
A miña teoría é que nos queren vender pelo. Porque eu tanta xente sin pelo non vexo. E ademais, quero dicir, non sei se é malo non ter pelo ou telo. Supoño que pode sol, o que non ten pelo terá que poñer unha gorra, e o que ten pelo terá menos peligro de queimar a cabeza. Pero, por resto, non sei. Pero 44 xa che digo que me parece algo exagerado. E que nos poñan aí ese récord por unhas milésimas con respecto aos outros países tamén parece que nos están querendo vender algo.
Sí.
Eu entendo que despois na segunda parte da nova sí que xa nos damos conta de que o estudio o fixo unha clínica que se dedica a poñer pelo, claro.
Sí, sí. O que non fala é de Portugal. E digo isto porque Portugal, non sei se é unha lenda urbana...
Hai moito pelo.
Hai moito pelo, non hai calvos en Portugal. É unha impresión que teño eu cando vou a Portugal, ou é que realmente hai moi poucos calvos en Portugal.
Ou non salen á rúa.
Bueno,
no. É que o millor aquí salen máis os calvos cos non calvos, e o millor que fixo estadística estaba na rúa e dixo, oi, pois hai moito calvo. Pero non sei. Non, a verdade é que non, é raro que non, que non fixeran un estudio en Portugal. De todos os xeitos, eu penso que isto da alopecia, non sei o resto de xente, pero eu non lle dou non lle daría tantísima importancia, porque non, a mí se me dice, non, é que o 44% dos españoles teñen un coeficiente de 65, pois preocuparíame máis. Pero o da alopecia, pois oye...
Bueno, vostede porque goza de bo pelo, xa non lo dixo, goza de bo pelo, pero
sí.
Imaginemos que vostede queda calvo. Iría, por exemplo, vostede a Turquía a poñerse uns implantes?
No. Non creo que fora a Turquía. O mellor poñelo aquí noutras condicións, supoño que o mellor, pois igual hasta se me pasaba pola cabeza, non o sei, pero non creo, eh. Porque quero dicir, tamén son pequeno e non fun poñer 20 centímetros de perna. Quero dicir que non creo que me dera a mí.
Parece unha operación un poquinho máis complicada, que a do pelo, así
non sei,
a primeira ollada,
O de andar tocando na cabeza, hai que ter cuidado, que despois coxeamos da cabeza.
Sí, bueno, ese é o problema, efectivamente. Sí, hai moita xente que coxea da cabeza. Bueno, máis novas. Vuelve de unha baja en Lugo e su jefe lo recibe con insultos e unha patada en los testículos. El empresario, dueño de unha empresa de reformas del polígono de Oceao, agredió al trabajador y a su hijastro. Los insultó y amenazó con coger una pistola y pegarles dos tiros. Bueno, nada, a ver, o de cada día, ¿no?
Os nervios,
que son unha mala pasada. Bueno, cando leo esta nova, que pensou?
Primeiro pensei, pero empresario, non sei o empresario que é, pero perder así os nervios parece máis raro unha persoa, que ao mellor tamén exageran, quero dicir, que ao mellor a patada tamén foi pequeniña, foi unha entrada sin ir ao chan, sabes, como no fútbol, eu que sei, pero bueno.
O sea, que temos que revisar o VAR, non?
Temos que revisar o VAR. Ahora, a min, o que sí, creo que tomou a mal que pillara a baixa, esa é a impresión que me deu así a ler.
Parece que non lle gustou moito, non?
Non lle gustou que pillara a baixa, ou non sei, só mellor é a segunda parte, porque isto todo é según que non conte. Esta versión, ao mellor, nos omite a parte na que o empleado tamén diría algo, digo eu, porque eu non entendo que alguén vaya soltando patadas así.
A ver, leo textualmente. La sentencia considera probado que el 14 de diciembre de 2023 el acusado se dirigió a uno de sus empleados que se incorporaba ese día de una baja laboral con expresiones como «Hola, payaso», «Mierda, gilipollas». Además, cuando se encontraban a las puertas de su negocio, una empresa de reformas en este polígono se acercó a él y le propinó una patada en la zona testicular y en las piernas. A consecuencia del dolor que le provocó el ataque, el empleado se dobló y el acusado lo agarró de un brazo, le retorció el cuello y le propinó varios golpes en la cabeza. A ver, no sé, parece un poco desproporcionado, ¿no? Parece israelí, ¿no? Este empresario.
A ver, a verdade, hai veces que se perde uns nervios, pero non eu, tanto, pero bueno, si o xuez dice que houve algo, pois pues habería, pero bueno, eu digo que algo teria que haber antes, dicir algo de encerrar, algo de dicir, non hai collóns a pegarme unha patada, pois pues, entón doucha. Pero quero dicir que me parece un pouco desproporcionado, sí. O que pasa é que tamén, claro...
A ver, outra cousa, que se pode haber un debate, a mellor non esta sección, pero bueno, podémoslo facer, non? De se hai demasiadas baixas laborais, que a mí dame a impresión de que sí, non? Que hai demasiadas baixas laborais, pero bueno, a ver, non descoñezo este caso, se era justificada ou non, mala que fose injustificada, pois pues, nesta reacción é, bueno, en fin, totalmente condeable, claro, como así foi.
O que pasa é que, bueno, de todos os xeitos digo unha cousa, como para reclamar o meu posto de traballo onde me dan patadas.
Sí.
Eu casi me marcharía e vou para outro lado. Pero bueno, non sei, todo hai que...
Está hai sectores, bien, hai sectores onde hai moita xente de baixa e que precisamente un par de días antes de vacacións, incorpóranse. Claro, esto... A mí me parece insultante, de verdade.
Sí.
¿Para qué negarlo? Porque me parece que estamos atentando contra a hucha de todos, ¿no?
Sí, é o que pasa que neste caso tamén, claro, foi en decembro, imagínate, a construcción, sabemos que decembro prácticamente o Nadal pillou como un colegio, porque iban acumuladas horas de convenio, non sei que, é dicir, o señor igual, claro, iba a se reincorporar o 14 para parar o 21, o mellor eu que sei. A picardía que temos, claro.
Sí, sí, sí.
Hai xente que non acepta tan ben a broma.
Non, este home non, non, non aceptou nada, en fin, que lle costou cartos e unha sanción, non era para menos. Bueno, pois pues nada, apelamos sempre ao diálogo e apelamos sempre. O bo sentido do humor que queremos aplicar a esta sección da Riviera Volta, que remata neste domingo para voltar dentro dunha semana. Parécelle, señor Fernando?
Moi ben, pois vémonos dentro unha semaniña, a ver se continúa así tempo de verán.
E non me collo unha baixa, que xa sabe o que pasa.
No, o que non podes é pillar alta, eu que entendo. O que non podes é volver de alta.
Sí, sí, sí. Se chegas a ver este home, seguía de baixa, claro.
Ten que ser baixa indefinida.
Remata a Riviravolta. Ata a vindeira semana.
Ata a vindeira semana. Chao.
Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Sabías que hay un nuevo contedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contedor marrón, en o que botamos los restos de comida. ¿E contocho un segredo?
Sí, sí.
¿E un contedor mágico?
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Galicia despedía hay unos días a Emilio Cao, un músico fundamental na historia, sobre todo do folk galego, pioneiro no uso da arpa. Outro pioneiro no uso deste instrumento é Rodrigo Romaní, membro fundacional no seu intre de Milladoiro e director do Noia Arp Fest, que se celebra cada verán na Vila Coruñesa. Rodrigo, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Que tal?
Bueno, supoño que con fondo pesar despedir a Emilio Cao, figura fundamental da nosa música, sobre todo con aquel álbum do 77, Fonte del Año, que marca o que se di vulgarmente un punto de inflexión, ¿no? No panorama da música galega dos anos da transición.
Pues sí, yo creo que sí, que hay un antes y un después, sí, de Fonte del Año. Él era un hombre muy inquieto y siempre estaba buscando nuevas vías de expresión. Aparte de ser un tipo formidable, porque teño un moi bo recordo de Emilio, e bueno, él estaba sempre á procura de cousas novas. Sacouse da manga ese espectacular disco, que as melodías de ese disco siguen funcionando hoxendía nas nosas cabezas, porque estaba cheo de outros que viñeron despois. A súa carreira foi longa, pero digamos que Fonte del Año, por ser no momento en que foi, pois foi realmente revolucionario, sí.
O debut discográfico de Milladoiro chegaría un par de anos despois, ¿no? Como definirías musicalmente a Emilio, Rodrigo?
¿Perdón? ¿Cómo?
Digo que o debut discográfico de Milladoiro chegaría un par de anos despois. ¿E ti como definirías musicalmente a Emilio?
Pois un alma libre, porque él nunca procurou outra cousa máis que a súa propia creatividade. Non se deixaba levar, influenciar, nin polas modas, nin polos criterios económicos da explotación do negocio discográfico, nin nada deso. Entón, bueno, era unha persoa absolutamente libre para a creación.
Unha música moi evocadora, non? A que el proponía nos seus discos. En si xa, este instrumento, a arpa, pois ten unha sonoridade moi, moi evocadora. Pero el conseguía esas notas que nos transportaban, non?
Sí, el tiña unha especial facilidade para crear ambientes sonoros. Non só na arpa, na guitarra acústica, mandolina, todo o que facía tiña unha aura moi, moi chula, non? De evocadora, de paisaxes, de ambientes, de estados de ánimo moi, moi bonitos, eh.
Na zanfona tamén, creo que dominaba tamén o uso deste instrumento, non?
Sí, na zanfona tamén foi dos primeiros que empezou a cantar con zanfona. E non era un home que lle gustase reproducir a tradición musical tal como era, sino era un home que lle gustaba crear ao redor dela, non? Ajá. Bueno, así precisamente por eso é tan duradera, ¿no? A súa
obra, a súa música, sí. Quedará aí, na memoria de moitos galegos que medramos, escoitando a Emilio Cao e gozando da súa música. O Noia Arp Fest que ti dirixes tiña un intre de homenaxe a Emilio Cao, creo que na edición de 2023, é así?
Sí, fixéramos unha versión do famosísimo Vals do Mencer, que é unha das pezas máis bonitas de Emilio, para todos os chavales que participaron, nenos e nenas que participaron no encontro de alumnado e escolas de arpa de Galicia, que se fai todos os anos, ¿no?, durante o festival. Uh-huh. Entón, preparamos unha obra conxunta sempre, daquela, bueno, como nace a él, pois foi o Vals do Mencer. Fora unha cousa moi bonita, sí.
Bueno, pues despediremos a entrevista con ese Vals do Mencer, pero antes de facelo, non me resisto a preguntarche, Rodrigo, pola edición 2025 do festival que se vai celebrar, bueno, entre finais de xullo e principios de agosto. Que podemos decir, ata onde podemos leer desta nova edición?
pues que a presentación do programa completo é o día 4 de xuño, pero atentón, bueno, podemos, o que fomos adiantando artistas, non? Ainda que non está a programación completa presentada, repito, hasta o día 4, sí que fomos presentando artistas invitadas, por exemplo, pues, chamará moita atención publicó Ana Crisman, que publicó un álbum que se llama Arpa Ahora, y é realmente a única muller que toca flamenco na arpa, pero flamenco, o sea, non unha imitación destas así folclóricas, senón bueno, un espectáculo, vela, ela estará na Plaza do Tapal de bueno, xunto con outros artistas que perdona que hasta o día
non fagas spoiler, claro, por suposto, pero bueno, sabemos as datas, do 30 de xuño a 2 de agosto, sabemos xa algún nome que estará presente neste cada vez máis afamado festival da arpa de Noia. Hai un arpista que xa non volverá poder estar físicamente nese festival, pero sí, a súa lembranza, Emilio Cao, que nos deixaba hai uns días, quixemos precisamente con outro músico reputado neste instrumento, como é Rodrigo Romanío, que fora membro fundacional de Miadoiro e actual director deste festival, pues recordar o bo do Compostela. Algo máis que engadir, Rodrigo?
Pois nada, que quedará sempre na nosa memoria mentras a teñamos, desde logo a música de Emilio é unha cousa moi personal e iso é o que vale, pues sí. A creatividade e o atrevemento.
Pois pues ímonos precisamente con ese vals do Mencer. Grazas a tremendera ocasión.
Grazas.
Thank you.
Radio Voz. Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Falamos nos vindeiros minutos da Fundación Granel, que neste 2025 está de 30 aniversario, e facémolo co seu conservador xefe, Eduardo López Baliña. Eduardo, que tal? Bo día.
Hola, buen día, Félix, ¿qué tal?
Muy bien. Antes de falar esa efeméride, creo que sería oportuno para que non teña moi presente quen foi Eugenio Granel recordar a figura deste pintor, tamén poeta surrealista. Si te parece, Eduardo, principiamos recordando quen foi.
Sí, pareceme ben, claro, porque é importante coñecer unha figura tan destacada dentro da intelectualidade galega nacional e internacional. Claro, Granel é un artista que nace en Compostela en 1912. El na primeira etapa da súa vida estudia música, vai a conseguir unha beca para ir a Madrid, e ali van a pasar cousas importantes na súa vida. A primeira que vai a entrar a formar parte dun partido político que é o POUN, que é o Partido Obrero de Unificación Marxista, e ademais vai a coñecer a vanguarda surrealista da man da revista Minotauro que está editando Breton en París. O estalar a Guerra Civil, Granel vai a estar moi activo durante toda a contenda e vai a conseguir, cando remate a guerra, fuxir a Francia. Ali vai a pasar polos campos de concentración, consigue chegar a París e máis tarde coller un tren para fuxir a América. Nese tren vai a coñecer a súa compañeira Amparo Segarra. Ese barco que van a coller para fuxir de Europa vai a dirixir a Chile, pero por circunstancias Chile prohíbe a entrada a republicanos españoles e acaba chegando a República Dominicana, donde Granel vai a iniciar todo o seu proxecto plástico. Seguirá sendo músico, vai a ser primeiro violín da Orquesta Nacional de Santo Domingo. Hai que lembrar tamén que en Santo Domingo neste momento estaba unha dictadura que le estaba levando a cabo Trujillo, e ali Granel vai a empezar a crear todo o seu universo plástico con outros artistas, con outros intelectuais, parte deles, a maioría, fuxidos de Europa. Estarán uns anos na illa, máis tarde son expulsados por Trujillo e inician unha itinerancia de persecucións polas súas ideas políticas. Tanto Eugenio como Amparo pasarán por Guatemala, máis tarde Puerto Rico, e a finais dos anos 60 se instalan en Nova York, donde vai ser profesor de literatura no Brooklyn College de Nova York, ata 1985, que regresan definitivamente a España. 10 anos máis tarde se crea a Fundación Granel, no 1995. Bueno, contando un pouco como foi a vida de Granel e Amparo, para que tamén os ointes, as ointas, coñecen un pouco o que foi toda esta vida longa, porque Granel vai falecer no 2001, Amparo no 2007, pero estos son as pinceladas, porque nesas diferentes etapas, dos diferentes lugares nos que van a vivir, nos diferentes países, van a xerar, a crear todo un universo alrededor da intelectualidade, na que Granel vai a estar moi activo a nivel político, tamén vamos a pasar por diferentes etapas de producción plástica, literaria e incluso cinematográfica. Hai que, non podemos esquecer que Granel é pioneiro no cinema experimental e na etapa de Nova York, e tamén vai a ter unhas producións de cinema surrealista que son bastante destacadas. Xa vos podes imaginar que é un artista moi prolífico e que ten moita producción e que ten unha evolución moi consolidada dentro do seu traballo plástico, que podía dar para unha longa conversa, desde as primeiras etapas coa influencia da vanguarda europea, especialmente de Picasso, dos artistas do surrealismo, o gran encontro importante que está tamén na exposición con André Breton na República Dominicana, o gran encontro en Estados Unidos, en Nova York, con Marcel Duchamp, pero bueno, por nomear a algúns artistas e intelectuais, pero quero decir que é un universo realmente moi poliédrico, moi híbrido, con moitísimas ramificacións de personaxes, de persoas importantes da cultura contemporánea, non?
Un adiantado seu tempo, un auténtico vanguardista, unha sede da Fundación en Santiago de Compostela. Bueno, como lle explicamos a audiencia de Redoz, como é físicamente ese espazo que acolla a Fundación, Eduardo?
Bueno, a Fundación está situada no Pazo de Bendaña, que é un edificio histórico que está no centro de Compostela, na Praza do Toural. Cando se crea a fundación, a idea orixinal era un edificio que se iba a facer ad hoc para albergar todo o legado, que era un proxecto de Álvaro Siza que ao final non chegou a facerse, e entón ao final se acabou creando aquí a fundación. Unha das cuestións importantes é que a fundación alberga un legado importantísimo alrededor da vanguarda histórica, dos máis importantes, bueno, máis importante do país e tamén a nivel nacional e internacional, que se compón de alrededor de 5.000 obras de arte que van chegando á fundación en diferentes etapas, dependendo tamén do ritmo que leva a propia familia Granel, sobre todo Eugenio e Amparo. Unha biblioteca que vai chegar no ano 2011, en 2007 falece Amparo, que son máis de 15.000 volumes, que era a biblioteca personal de Granel, os arquivos que tiñan, que son absolutamente impresionantes e imprescindibles para entender toda a época da vanguarda, publicacións que se facían fora de España, porque aquí non se podían facer coa ditadura dos 40 anos, despois todo o arquivo de cartas, enciclopedias, bueno, quero decir, un legado absolutamente impresionante que vai medrando ao longo dos anos, porque anos máis tarde se incorpora a biblioteca Philip West, que é outro artista surrealista, tamén o depósito do seu patrimonio. Despois, bueno, as coleccións van mudando, hai unha colección de arte étnica, bueno, eu invito a todo mundo que veña a fundación, parte da obra, claro, está nos almacéns, porque o edificio non dá para expoñer, para exhibir todo o legado. Uh-huh. O sea, é realmente inxente, é moi importante, hai que pensar que aquí están pezas dende Picasso, Maruja Mallo, Wilfredo Lam, Miró, bueno, é imposible nomearlos absolutamente a todos, moitos artistas surrealistas da vanguarda do Caribe, algunhas pezas son pues, pezas de Marcel Duchamp que son únicas, bueno, non sei, quero decir, casi estaría prácticamente horas, ¿no?, nomeando todo que alberga a fundación os seus fondos.
Bueno, e agora sí, como celebramos esta efeméride, este 30 aniversario, creo que se inauguraban señas exposicións hai uns días, ¿sí, así, Eduardo?
Sí, efectivamente, o martes pasado inauguramos dúas postas. En realidade, a fundación ten un punto de partida, e así o din os estatutos de cando se crea a fundación no ano 95 con Granel e con aquel momento con Xerardo Estévez e, bueno, as administracións que forman parte da institución. Ten un punto de partida e un algo fundamental, que é sempre traballar a través do legado de Granel e sobre todo co surrealismo. Entón, a programación de todo o ano está enfocada a artistas surrealistas xa consolidados, que son, por exemplo, Greg Simpson ou do Grupo Surrealista de Canadá, ou Juan Barreto, que é un artista español tamén compañeiro de Granel, e despois artistas contemporáneos que traballen dentro dos parámetros da vanguarda. Non quere decir que estén, evidentemente, algúns dentro dos movimentos surrealistas, pero sí dentro dos seus procederes, pois o seu concepto sí que ten relación con cuestións surrealistas. As exposicións que inauguramos o martes pasado son dúas exposicións grandes que están no segundo andar do Pazo de Bendaña da Fundación Granel. Unha delas se titula Granel cumpre 30 anos, e é un percorrido pois pola evolución plástica de Granel, iniciándose a exposición con esa faceta política tan importante, pasar a relación familiar de Eugenio Granel con Mario Granel, que foi outro grande artista, seu irmán, facendo esa relación co exilio interior e o exilio exterior, e xa pasando polas diferentes etapas. empezando por facendo fincapé na relación de Granel con Galicia. Galicia sempre vai a estar presente na obra de Granel, e así o queremos deixar claro, o quero deixar claro na exposición, con moitísimas referencias a Galiza, unha parte das obras dedicadas á Guerra Civil, o exilio en as obras de Santo Domingo, a transición entre Santo Domingo e Guatemala, despois Puerto Rico, para pasar da figuración á abstracción, que vai a supoñer a etapa de Estados Unidos, e a nova figuración, as figuras barrocas, nova figuración que vai a recuperar cando volta a España, e as etapas finais, que son dos anos 80, 90. Entón, é toda unha exposición. Eu o que quería facer era que se viran as grandes obras de Granel e as obras máis significativas. Despois está a parte de Amparo Segarra. Amparo Segarra é fundamental dentro do universo graneliano, porque é o eixe artellador de todo o legado. Amparo é un artista que, bueno, non tiña esa vocación de expor habitualmente, pero a súa aportación dentro do feminismo e da visión feminina é absolutamente fundamental. Sempre vai a traballar con collage, e vai a empezar traballando en Puerto Rico con Granel, pero despois vai a desenvolver un traballo absolutamente impresionante, que agora mesmo está reivindicándose afortunadamente a todos os niveis, porque é fundamental para entender a compañera do artista e toda a súa aportación.
Uh-huh. Bueno, pois son dúas exposicións que chegan co gallo do 30 aniversario da Fundación Granel. Antes de rematar, Eduardo, quen está detrás da Fundación? Cal é o seu accionariado? Entendo que entidades públicas, non, sosteñen a actividade, non, da Fundación.
Sí, bueno, a Fundación Granel depende, entre outras institucións, se constitúe dende un padroado no que está, bueno, o Concello de Santiago, o Consorcio de Santiago, a Deputación da Coruña, logo tamén está o apoio, por suposto, da Xunta de Galiza, e despois tamén outras institucións que en determinados proxectos colaboran directamente coa institución. Pero, bueno, en realidad é unha fundación que alberga un dos legados patrimoniais da vanguarda histórica, como xa comentaba ao principio, máis relevantes e máis importantes de Galiza, non? E que en Santiago de Compostela, en todo o país, non? Pero en Santiago de Compostela serve como de ponte entre o que é unha cidade patrimonial, o que é o propio patrimonio histórico da cidade, que nos anos 90 se renova con esa infraestructura contemporánea que vai a supor o CEGAC, máis tarde a Cidade da Cultura, moito máis tarde, non? Pero digamos que como esa transición entre o que pois a propia cidade patrimonial e o que serían as novas tendencias contemporáneas. Entón, digamos que é como necesario entender toda a evolución, a plástica contemporánea, dende toda esta perspectiva. Entón, a Fundación ten un papel absolutamente artellador dentro do que é o entramado cultural galego. O sea, é fundamental agora mesmo, igual que outras fundacións compañeiras como son a Fundación Seoane ou Laxeiro ou outras institucións que tamén fan esta labor. Pero é verdade que o legado de Granel é absolutamente fundamental para entender todo o que foron as transformacións do século XX e para entender todo o que é o patrimonio contemporáneo.
Pues só resta decir, por outros 30 anos máis, polo menos, de Fundación Granel. Grazas por estar conosco, por explicarnos quen foi este Excepcional artista, vanguardista, adiantado ao seu tempo e como se celebran eses 30 anos de fundación. Fixémolo o carón do seu conservador xefe, Eduardo López Baliña. Eduardo, grazas por estar conosco e ata mellor ocasión.
Moitas grazas e agardo que teñedes a ocasión de visitar a fundación. Estamos encantados de recibirvos aquí e que disfrutedes de todo o legado de Granel. Moitas grazas.
Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Arroz con chícharos, patatas novas, repolo de betanto, se vais de bolas.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Arroz con chícharos, patatas novas.
Si os tengo coche, pilla aquel contón.
Estamos en Ourense, mañá e pasado celébrase en Expo Ourense Vinis Terrae. Falamos con Rogelio Martínez, o director de Expo Ourense. Rogelio, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Muy bo día.
Que é Vinis Terrae?
Pois Vinis Terrae é unha feira, unha feira que xa vai pola undécima edición, que se celebra cada dous anos en Expo Ourense, que ten como objetivo contribuir e diversificar os canles de comercialización das bodegas, garantindo a presencia de importadores nacionais e internacionales que manteñen citas de negocio no recinto de Expo Ourense con distintas adegas. En Ourense, como temos moita actividade vitícola, pois hai moitas festas do viño. En cada denominación hai unha festa de viño, pero realmente feira de negocios hai unha YSE Ourense Vinis Terrae. É un salón de viño que é 100% galega, os expositores son adegas de Galicia exclusivamente, que é 100% de calidade, todas as adegas están adscritas a algunha das denominacións de orixen ou indicacións xeográficas protexidas, e é 100% profesional porque está dirixida a compradores, distribuidores e profesionales da restauración e hostelería. Isto é o que vamos a celebrar mañán e pasado en Expo Ourense.
Bueno, pois de aí que se celebre luns e martes, non? Para acomodalo, digamos, os días libres, os horarios dos hosteleiros, dos profesionais do sector, non, Rogelio?
Sí, en esta feira, concretamente en esta edición, vai haber 47 expositores, 47 adegas, como digo, das distintas denominacións de orixen de Galicia, a de licores e aguardientes tradicionales, e tamén estará ESP Valdemiño e Betanto. Habrá 47 potenciales compradores e importadores procedentes de 18 países. países como Alemania, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, lo propio Estado español, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. Como se puede comprobar, pues traemos a distribuidores de todo el mundo, es un gran esfuerzo operativo, digamos, también económico, pero creo que esta es la forma de poder enseñar por nuestros viños fuera del país, sobre todo en momentos tan complicados como en estos que estamos a vivir por tema de los aranceles. Sí. También es verdad que aparte de estos importadores internacionales, esto es un punto de encuentro para distribuidores, restauradores y hosteleiros españoles. De feito, también fixemos la presentación de esta feira en la Casa de Galicia en Madrid, con presencia de prensa especializada, sobre todo de grupos de hosteleiros que están asociados, que compran además en conjunto para os seus restaurantes, mostrar un interés seguro que están en esta feira. Vamos a ter un túnel do viño e de licores que recolle 104 referencias, vai haber unha cata extraordinaria do Ourense Vinis Terrae, por tanto consideramos que é unha feira moi completa e, como dixen antes, totalmente profesional, inda que este aberta ao público que queira acercarse e ver a calidade dos viños que temos en Galicia, e dende logo, pois, está claro de que estamos a falar eso, de 100% galega, 100% de calidade e 100% profesional.
Bueno, pues catas, túnel do viño e ademais haberá masterclass, seminarios formativos completando as actividades, non, que rodean esta celebración, Rogelio.
Sí, despois incluso aproveitaremos para estos distribuidores que coñezan alguna adega en particular ou que coñezan como está a distribución dos nosos viñedos no terruño, non? O tema de Galicia é diferente a outros lugares de España en canto a distribución no territorio de esas viñas. Creo que é conveniente que xente do mundo internacional do viño pois se leve un bo recordo, e sobre todo que se leve a mellor impresión dos mellores viños do mundo, que estou convencido que os temos na nosa terra.
Bueno, falar do volumen de negocio a través desta feira é difícil. En todo caso, o importante son os contactos que se realizan na mesma, non?
Sí, sí, indudablemente. Cada un dos expositores que está aquí ten a súa propia senda con estos distribuidores, e, por tanto, há unha relación directa entre o que compra o viño e o que o vende, o que ten a distribución en algúns países, o que ten interés, ademais, porque todos eles teñen interés en ter viños galegos no seu portafolio. Creo que eso é moi importante. Como dixen antes, pois temos xente de todo o mundo, porque temos xente de Europa, pero temos incluso Filipinas, Estados Unidos, Costa Rica, lugares complexos para vender os nosos viños, pero moi interesantes por a cantidade de viño que poden demandar, ¿no?
Bueno, falaba noso convidado dun dos problemas máis acuciantes que ten o sector na actualidade, con Estados Unidos, con esa guerra arancelaria. Que outros preocupan o sector, Arestora?
Pois é verdade que as nosas adegas internacionalmente pois non teñen grandes ventas, aunque hai algunhas moi concretas que si o teñen, pero están preocupadas porque era un mercado ao que todos queren acudir e que está en unha situación moi 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 complexa. Pero estamos falando sobre todo de pequenas adegas en comparación con outras do resto do Estado español, que a veces pois un distribuidor distes lle pode resolver a súa vida, non? De pode resolver ou mandar 5 ou 10 mil botellas a un sitio, pois os problemas que poden ter moitas adegas. Polo tanto, creemos que pode ser moi interesante. E xa digo, é unha relación directa entre quen quere comprar viño e quen quere vendelo. En un momento, ademais, donde os viños tintos teñen menos demanda, os viños blancos están aumentando a demanda, e dende logo Galicia ten moita produción de blancos, dos mellores blancos do mundo, indudablemente, e ten moi bons tintos que tamén se siguen apreciando, porque véndense menos, pero que se vende viño de calidade, e aquí temos viño de moi boa calidade.
Bueno, sobre Obundos, viños blancos, este está, digamos que, formulado polo éxito que ten no presente o Godello. Temos que recordar que a provincia de Ourense é, sen dúbida, máis vinícola das galegas. De feito, ten 3 denominacións de orixe e unha compartida, non? Que sería a Ribeira Sacra coa provincia de Lugo. O Godello, pues, forma parte da producción vinícola de Ourense de xeito moi importante. Este é un boom que pode morrer de éxito. Esa sería a pregunta, Rogelio. Agora mesmo o Godello está de moda, pero non sei se isto pode ser un perigo.
Pode ser un perigo, eu entendo que sí, teño comentado, coinciden moitos dos produtores. Temos un Godello espectacular en Valdeorras que hubo sempre, hai moi bons Godellos en outras denominacións de orixen, pero temos que ter moito cuidado, porque en este momento están salindo Godellos en moitos outros lugares de España, e dende logo non son da calidade dos nosos Godellos. Como se vende Godello como tal, máis que a marca en sí, pois podemos ter algún problemiña. Por tanto, hai que potenciar os nosos Godellos, pero sobre todo potenciar a marca de cada un deles, para que a variedade, inda que noutros lares pois non sea tan boa, non chegue a facerlle daño, non? O boom dos blancos vendado, porque hai moi bons viños blancos, pero falamos do Godello, pero podemos falar da Treixadura, podemos falar incluso do Albariño, que tamén tuvo unha época, sobre todo de expansión, moi importante. Calquera dos viños blancos galegos son moi bons e moi apreciados. E é verdade tamén que eso se está notando, de que sobre todo o sector femenino, as nosas mulleres que beben viño, pois vanse por o blanco. Está aumentando o consumo do blanco, sobre todo en ese sector. Está aumentando tamén o consumo do blanco en xente xoven que apenas bebía viño, pero pouco viño que bebe o toma o cata deses viños blancos de moita calidade que temos. Por tanto, estamos en un bon momento para seguir promocionando e vendendo eses viños demandados en moitos lugares.
Pues o viño e os licores galegos de calidade teñen cita mañá e pasado en Ourense Vinisterrae. Só un derradeiro dato, Rogelio, cal é o horario da feira?
Pois o horario da feira é de a partir das 10 da mañá. Ali estaremos durante todo o día, mañá e tarde. Está prevista a inauguración para mañá lunes ás 11:30, pero xa digo, a partir das 10, tanto os compradores como os vendedores estarán cos seus contactos e cas súas mostras de